Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai, su jumis laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje, kaip jau tapo tradicija prieš kiekvieną žydų kalendorių šventę, į laidą pasikviečiau Ievą Moskevičienę, psichologę, Šalom bendruomenės narę, kurie aktyviai studijuoja šventąją raštą, žydų tradicijas, kad pakalbėtų mums apie šventę, kurią šiuo metu švenčia mūsų broliai ir sesė žydai. Tai apie Hanuką. Tai sveika, Ieva.
Sveika, Agne.
Ačiū labai, kad sutikai ir vėl mums pakalbėti apie žydiškas šventes, kurias taip svarbu mums suprasti, kurias netgi kviečia katalikų bažnyčia, kad mes turim mokintis apie judaizmą, kad pažintume tas savo šaknis. Tai gal ir be tokių didelių įsivažiavimų iš karto ir norėčiau paklausti, kas čia per šventę, kurią kiek suprantu, šią savaitę jau žydai pradeda švęsti. Kas ta Hanuka ir kada jinai jau pradedama švęsti?
Jinai prasideda vat, 18 išvakarės sekmadienį ir tęsiasi visą 8 dienas. Tai Hanuka iš tikrųjų žydų tradicijoje, žydų tautoj yra turbūt žinomiausia šventė, kurią žino ne žydai, kad jie švenčia. Jin tokia gal viešesnė, populiaresnė, linksmesnė, labiau matoma ir kiek man yra tekę dalyvauti žydų bendruomenės, tikrai ją švenčia viešai ir kviečia kitus prisijungti. Tai tokia, galim sakyti, labai matoma ir žinoma tarp krikščionių ir nekrikščionių, ar ne, šita šventė. Iš tikrųjų, kai pradėjau gal gilintis į žydų šventes, pradėjau atskirti šiek tiek tam tikrus niuansus. Pastebėjau, kad yra, mes vadinam žydų šventėmis, bet jos, jeigu žiūrėti Biblijoje, šventajame rašte, jos nesivadina nei žydų šventėmis, nesivadina nei Izraelio šventėmis, nei žydų tautos šventėmis. Tai vadinasi viešpaties šventės. Tai kartais ir pagalvoju, o mes kaip mes, ar mes švenčiam viešpaties šventės, viešpaties nustatytas šventės. Ir iš tikrųjų, Hanuka ir vat, esam kalbėję ar ne, ir apie Purim šventę, jos yra išskirtinės dvi šventės, kurios yra istorinės ir nuspręstos švęsti pačios žydų tautos. Kitos šventės, tokios kaip Pesachas, Šavotas, Sukotas ar ne, Jonkipūras ir... Tai jos yra viešpaties nustatytos ir įsakytos švęsti su tam tikrais visokiais atributais, ritualais ar ne, ir dienų skaičius nustatytas. Hanuka yra susijusi su konkrečia istorija, kuri realiai ir tikrai vyko ir yra aprašyta Biblijoje ir kitose istoriniuose šaltiniuose, tie visi istoriniai įvykiai. Tai gal kažkaip norisi prie tų įvykių. Ta prasme, prieiti, nes be tų įvykių mes nesuprasim galbūt ir tos šventės gelmės. Tai va, šitie įvykiai vyksta apie 2 amžių prieš Kristų, kuomet Izraelio tauta, jinai priklausė po Aleksandro Makedoniečio užkariavimų, jie perėjo galiausiai į sirų valdžią ir tenai klestėjo helenizmas, kuris buvo iš Graikijos paplitęs į kitas kultūras, į kitas tautas. Ir tas helenizmas, jisai praktiškai vienijo aplink Izraelį esančias tautas savo tradicijom, savo požiūriu, savo filosofija. Nors tos tautos galbūt tarpusavyje ir kariavo, bet jas vienijo būtent helenizmas. Vat, kas tas helenizmas? Tai va, ta graikiška filosofija. Žmogaus kūno kultas, proto kultas, sportinės visokios mokyklos, muzikiniai spektakliai, teatrai, žodžiu, visa ta kultūra, ar ne, jinai klesti, bet tuo pačiu klesti ir visiška pagonybė. Įvairių dievybių, žodžiu, viso panteono graikiško garbinimas ir ten Dzeuso ir panašiai. Tai va. Galim bandyti įsivaizduoti, kokioj aplinkoj gyvena žydai. Žodžiu, ir žydai gyvena tokioj helenistinėj terpėj ir jiems reikia kažkaip išlaikyti savo tikėjimą, savo dievo garbinimą, ar ne, stovi šventykla Jeruzalėje. Ir galiausiai toks artėja dar didesnis spaudimas, kai toks sirų valdovas Antiochas IV Epifanas išleidžia įsakymą, kad visi žydai, kurie skaito Torą, turi ją namuose, švenčia, žodžiu, visokias žydiškas šventes, laikosi šabato, apipjausto savo berniukus ar ne, kaip sandoros ženklą. Visa tai yra uždrausta ir gali kainuoti gyvybę, žodžiu, mirties bausmė. Tai va, dar vienas toksai dalykas atsitinka, kad į šventųjų švenčiausią, ar ne, šventykla pripildyta visokių stabų, o į šventųjų švenčiausią įnešama yra Dzeuso skulptūra, į pačią šventovę, žodžiu, kurioje stovi sandoros skrynia, ten yra ir nešama Dzeuso skulptūra ir yra verčiami žydai garbinti ant aukų, aukuro, kur aukojamos aukos buvo Izraelio dievui, ten aukojamos aukos, o tokios kaip kiaulės, kas išniekina visiškai tą altorių. Žodžiu, siautėja pagonis toj šventykloj. Įvyksta iš tikrųjų žydų visuomeniai toks tarsi pasidalinimas. Viena dalis ir visai nemaža, jinai mano, kad jiems reikia prisitaikyti, priimti tą helenizmo kultūrą ir tiesiog ramiai gyventi, žodžiu, prisitaikius. Ir kita dalis yra, kuri trokšta išsaugoti savo tautą ir ne tik savo tautą, bet ir būdą, kaip jie garbina. O tai reiškia, tai reikia atkovoti šventyklą. Nes šventykla buvo žydų dvasinio gyvenimo centras ir buvo neįsivaizduojama, kaip vykdyti visus įsipareigojimus, kuriuos viešpats jiems duoda per savo žodį, kaip įvykdyti aukojimus, kaip įvykdyti ar ne garbinimus ir visas šventes be šventyklos. Tai yra neįmanoma. Tai va atsiranda toks kunigas, Matatijas, jisai yra Kohenas. Kohenas reiškia, kad jisai buvo Araono palikuonis. Jis ne tik tai, kad levitas, ne, bet jisai yra konkrečiai iš Araono. O tai jau buvo ta aukštesnis lygis kunigystės. Tai jisai turėjo 5 sūnus ir galiausiai jis nebeiškenčia. Tas spaudimas ir tas pasišlykštėjimas, kas vyksta šventykloj, ta prievarta, kuri buvo daroma, tas noras ištrinti visiškai žydiškumą, nes tarsi sirų valdovas norėjo, kad žydai būtų kaip ir visos tautos, kad tiesiog ištrinti jų tą monoteizmą, tą vieno dievo garbinimą ir kad jie taptų, žodžiu, kaip visos tautos, kabutėse galim sakyti, normalūs, kaip visi. Tai tiesiog Matatijas neišlaikė ir man tokia paralelė labai kažkaip aš prisiminiau, nu, vat studijuodama tą istoriją su Moze, kaip Moze matydamas, kad vergovėje ar ne jo tauta yra kankinama, jisai iš to skausmo jis nužudo egiptietį ir ne tą vergų prižiūrėti. Tai čia įvyksta tokia kitokia istorija. Jisai pamato žydą ateinantį į šventyklą garbinti stabų ir aukoti auką stabams. Tai dar didesnis skausmas, kai tu matai savo tautos narį išniekinantį šventyklą, išniekinantį tai, kas jiems yra be galo brangu. Ir aukoti stabams. Stabmeldystė žydų tautos supratime yra didžiausias nusikaltimas ir didžiausia nuodėmė. Tai va, ir jisai nužudo, žodžiu, šitą žydą, savo tautos narį, ir galiausiai pasiema savo 5 sūnus ir sukviečia, kas nori, junkitės prie mūsų. Žodžiu, ir ten šūkis net buvo, kiek atsimenu, žodžiu, visi, kas už viešpatį, paskui mane. Ir jie bėga į kalnus. Ir prie jų jungiasi ir toksai tarsi iš pradžių kaip partizaninis judėjimas, galiausiai toks kaip pasipriešinimo judėjimas įgauna Makabėjų vardą. Tas visas judėjimas pagal trečiąjį sūnų tokį, jis buvo vadinamas, tarsi pravardę turėjo Judas Makabėjus. Makabėjas reiškia toks iš hebrajų kalbos ir aramėjų panašiai plaktukas arba kūjis. tas toksai stiprybės ženklas, kad jisai pasipriešinimo, kad jisai eina kovoti. Tai va, tai jie pabėga į tuos kalnus ir kaupia jėgas, kaupia tą žmonių kiekį ir kaip irgi istorija va, pažymi, kad ta grupelė, iš tikrųjų ta organizacinė grupelė, jie visi buvo kunigai. Tai nebuvo profesionali armija, tai nebuvo profesionali kažkokia kovotojų grupė, alfa, kaip sakant, ar kaip čia jos pavadinti. Tai buvo kunigai, kurių profesija ir visas žinojimas buvo gyvenimas ar ne ir šventykloje. Tai man tokia kartais paralelė vat, apie kunigus, kad kunigai kaip kovotojai už savo tautą, vat, kad jie turi neužmiršti, gal čia tokia kaip gavosi fizinė kova, bet visa tai eina vat, mums kaip paralelė, kad apie tą dvasinę kovą turim galvoje, kad kunigai kovoja už tautą ir tas pasipriešinimas. Jų iš tikrųjų pasipriešinimas tai buvo jiems kaip nuosprendis, savižudybės nuosprendis. Arba mirti, arba toks pasirinkimas, arba gyventi toj stabmeldystėje ir tam visam pasišlykštėjime, arba mirti kovoje. Jie rinkosi tarsi geriau mirti. Ir iš tikrųjų po 3 metų tų visų kovų vyko lemiamas mūšis jų dėl Jeruzalės atkovojimo ir jėgos tarp sirų profesionalios armijos ir jų buvo neįtikėtinai nelygios, nes būtent kovotojų žydų pusėje buvo 6 tūkstančiai, bet galim palyginti skaičius, o sirų pusėje buvo 40 tūkstančių pėstininkų, 7 tūkstančiai raitelių ir dar 38 drambliai. Žodžiu, bet žydai pasninkavo ir meldėsi prieš kovą. Ir jie sakė, jų tarsi ta malda buvo, kad Dieve, mes esam prieš tave bejėgiai, bet mes mirštame be tos galimybės aukoti aukas ir tave garbinti pagal tavo įsakymą, toje šventykloje, kurią mums davei. Nes jie jaučia, kad jie dvasiškai miršta, nes neturi tos šventyklos. Tai va tarsi toksai Dievo šauksmas iš gelmių, kad arba taip, bet dvasioje ta mirtis jiems atrodė daug baisesnė negu tas fizinis jų sunaikinimas. Ir įvyksta stebuklas, jie atkovoja Jeruzalę. Jie atkovoja Jeruzalę ir atkovoja šventyklą. Ir ta diena, būtent atkovojimo diena, ir tampa pirmoji Hanukos diena, Kislevo mėnesio 25 diena pagal jų kalendorių. Jie atstato sienas Jeruzalės, jie išvalo šventyklą, visus išneša stabus, nugriauna aukurą, kuris buvo išniekintas, išneša tos akmenis, žodžiu, už Jeruzalės ir pastato naują aukurą, jį pašventina ir va ta pašventinimo aukuro diena, va ta pirmoji Hanukos diena. Jie dar iš tikrųjų Chanuką net nevadina. Tai yra šventyklos pašventinimo iškilmės, šventyklos atnaujinimo iškilmės. Ir jie nusprendžia, kad šitą šventę, šitą įvykį jie švęs 8 dienas, prisimindami, jog kai buvo sukotas, čia tokia paralelė net irgi su palapinių šventėmis. Praėjusį kartą ar ne, mes kalbėjom, kad irgi yra 8 dienos sukot šventė. Prisimindami, kad kai buvo sukot šventė ir kai jie turėjo ateiti į šventyklą pagal Dievo įsakymą, bet jie negalėjo, jie buvo pasipriešinimo tame judėjime ar ne už Jeruzalę, už savo tautą, kad jie klaidžiojo kalnuose. Ir irgi jie ten netgi, kad tuos ir atributus naudojo, šakeles ir tai va, gal paskaitysiu irgi iš Makabėjų knygos. Taip jie šventė 8 dienas aukuro pašventinimą, džiugiai atnašaudami deginamąsias aukas, jie atnašavo ir bendravimo auką bei padėkos atnašą. Šventyklos priekį jie išpošė paauksuotais vainikais ir mažais skydais, atstatė vartus, kunigų kambarius ir įdėjo jiems duris. Žmonių džiaugsmui nebuvo galo, nes pagonių įvesta gėda buvo pašalinta. Tai va, jie tarsi atnaujina tą nešvęstą Sukot šventę, švenčia ir tuo pačiu šventyklos pašventinimo ir atnaujinimo šventę, kurią nutarė žydų tauta, kad jie švęs ją kiekvienais metais tuo pačiu laiku. Ir jų maldos panašiai irgi skamba, kai jie meldžiasi per šitą šventę, kad viešpatie mes prisimenam, ką tu mūsų tėvams padarei. Va tuo metu, šiuo laiku, kuriuo mes dabar esame ir švenčiame. Tai va, tai tokios yra kaip ir aplinkybės istorinės. Vėliau galiu pridėti, ką dabar žydai švenčia ir jie šiek tiek yra nutolę nuo istorinių aplinkybių dėl tam tikrų priežasčių. Čia nenoriu išsiplėsti, čia iš tikrųjų yra kitas labai sudėtinga tema, bet kažkur 5 amžiuje, gal šiek tiek ir anksčiau minima Talmudo raštuose apie stebuklą. Ir šiuo metu žydai akcentą deda būtent į šitą stebuklą. Jis nėra aprašytas Biblijoje, aš noriu tą užakcentuoti. Jis yra Talmudo raštuose. Ir jie mini, kad kai buvo valoma ar ne šventykla, yra svarbus momentas, kad vyktų viskas pagal Dievo įsakus, uždegti menorą. Turi degti 7-šakę menorą ir ji turi degti ne be perstojo. Tai va, tai Talmudo legenda sako, kad jie niekur nerado aliejaus tinkamo menorai degti, nes aliejus turi būti pašvestas, šventas, negalima pilti bet kokį. Kadangi jie rado gal ten kažkokių aliejaus buteliukų, bet jie buvo arba nuimtas antspaudas, tai reiškia jau jeigu atidarytas, jis yra išniekintas. Neaišku, ką darė su tuo aliejumi ir jie negali jo naudoti. Bet galiausiai tradicija sako, kad jie rado vieną buteliuką, kuris gali, ta prasme, ugnis gali degti su tuo aliejum vieną dieną. Ir ką padaro žydai, jie uždega. Ir stebuklas įvyksta tai, kad dega 8 dienas, o 8 dienų reikėjo, kad pagaminti naujo ritualinio to pašvesto aliejus. Tai vat, kad ta vienos dienos aliejus kiekis degė 8 dienas, yra žydų tradicijoje vat, švenčiama ta Hanuka, kuri iš viso pavadinimą kaip Hanuka įgauna gal tik tai 5 amžiuje po Kristaus. Šitą pavadinimą, kuris irgi susijęs su tuo tokiu tarsi apšvietimu, atnaujinimu. Ir jie turi tą žvakę, chanukiją. Jos degimo principas yra ne taip, kaip šventykloje uždegdavo 7-šakę menorą visos, kad dega. Degimo tos chanukijos principas yra, kad viduryje stovi šamašas. Šamašas yra išverčiamas kaip tarnas. Jis patarnauja kitom žvakėm. Su juo mes uždegam kitas. Tai reiškia, vidury yra šamašas, o iš šonų, iš vieno šono 4 ir iš kito šono 4, iš viso 9 žvakės. Šamašas dega nuo pat pradžių. Pirmą dieną su šamašu mes uždegam 1 žvakę, 2 dieną 1, 2, 3 dieną 1, 2, 3 ir taip, kol užsidega 8 dieną visos 8 žvakės. Tai va tokia yra tradicija. Pirmą dieną yra kalbamos maldos. Kiekvieną kartą uždegant žvakę yra kalbamos tam tikros maldos. Tai va ir šlovinamas Dievas už tai, ką padarė, už tą stebuklą, už išgelbėjimą. Ir žodžiu, ta šventė žiemos metu vyksta, ar ne, ir yra tam tikrų irgi tradicijų su vaikais, vaikų žaidimai, yra toksai vilkelis, gal mums labiau suprantamas, pas juos vadinasi dreiblas, Jie vaikai žaidžia tą dreiblą, suka tą vilkelį, jisai toksai keturiabriaunis, kur ten parašytos raidės ant kiekvienos briaunos ir ta reikšmė yra būtent stebuklas didis įvyko ten. Ir kai aš buvau Izraelyje, aš savo vaikams parvežiau tų dreiblų, bet kai naršiau internete, kad yra du variantai, ant dreiblų dar rašo, kad stebuklas didis įvyko čia. Tai tie, kas gyvena Jeruzalėje, turėtų žaisti su šitais dreiblais, nes čia, o vat, aš parsivežiau, kur stebuklas didis įvyko ten. Tai vat, kad diasporose gyvenantys žydai taip pat žaisdavo, žodžiu, prisimindami šitą šventę, minėdami šitą šventę. Ir kitas niuansas, kas man kažkaip užstrigo, kad šitas žaisliukas padėdavo tais priespaudos laikais, kai žydai negalėjo kalbėti savo kalba, negalėjo skaityti toros, negalėjo kažkaip to savo labai tradicijų pažymėti. Tai tas vilkelis su tom raidėm buvo tarsi galimybė vaikam mokytis hebrajų kalbos ir vat, matyti tas raideles ir žodžiu, prisiminti istoriją.
O va, ši šventė Hanuka, ar jinai švenčiama labai panašiu laiku, kaip ir mūsų Kalėdos, va čia dabar artėja naujieji metai, ar čia kažkuom susiję, ar tai tiesiog neturi jokių sąsajų?
Yra įvairių nuomonių. Aš domėjausi, kaip tai judaizmo atstovai ar ne, rabinai, kaip tai žiūri, kaip tai kalba krikščionys ir kaip tai kalba mesijiniai žydai. Tai krikščionys bando kažkaip suvienyti tarsi tas šventes, kad jos turi bendro, bet aš daugiau laikausi nuomonės, kad tai yra skirtingos šventės. Apie skirtingus istorinius momentus kalbančios šventės. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti, kas yra Jėzaus gimimo šventė, ar ne, mes nežinom istorinių aplinkybių, kada gimė Jėzus. Ar ne? Čia yra kiti niuansai, kodėl buvo pasirinkta šita 25 gruodžio diena. Jinai irgi turi savo istoriją, gal čia galėtumėm ir kitą kartą apie tai pakalbėti. Bet tai yra aplinkybės, kada gimsta Mesijas. Chanukos šventė yra visiškai kitos istorinės aplinkybės, bet tiek viena šventė, tiek kita, jinai turi tam tikrą nuorodą į Mesiją. Man patinka irgi yra Malachijo knygoje, trečiam skyriuje. Aš manau, kad Makabėjai atkovodami šventyklą ir labai stipriai turėjo remtis Malachijo knygos šitom eilutėm. Pirmą eilutę trečiam skyriui sako: Tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelią. Staiga ateis į savo šventyklą viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate. Tikrai jau ateina, sako galybių viešpats. Tai iš tikrųjų žydams, belaukiantiems Mesijo, buvo labai svarbu, kad stovėtų šventykla. Tai buvo Mesijo atėjimo garantas. Jie tikėjo ir suprato, kad jeigu šventykla yra pagonių išniekinta arba jinai žydų nenaudojama pagal viešpaties nustatytas tas visas taisyklės, Mesijas neateis į tokią šventyklą. Tai buvo tarsi trūks plyš širdis, ta prasme, žydų tautos laukia Mesijo, tai buvo tarsi dvasinės gyvybės klausimas sutvarkyti, atstatyti šventyklą ir laukti Mesijo atėjimo. Tai jeigu žiūrint šitos tradicijos kaip ir Jėzaus gimimo, ar ne, ateina Jėzus. Ir to šventyklos apvalymo, atnaujinimo šventė. Tai iš tikrųjų tai turi sąsajų, gal mes ir daugiau galėsim pakalbėti apie tas sąsajas. Aš tik dar tiesiog vieną mažytį niuansą norėjau pasakyti apie tas tradicijas, ką jie dar švenčia, kad galėtumėm pereiti vat, prie Naujojo Testamento. Tai jie visa, kas maistas susijęs, turi būti su aliejumi. Viskas, kas virta aliejui, nes ta šventė, jie vis tiek judėjai ar ne daugiau priskiria prie to Talmudo aprašyto stebuklo, šiek tiek jie yra nutolę nuo, kad tai buvo šventyklos apvalymo iš tikrųjų iškilmės, o ne aštuonių žvakučių degimo šventė. Bet žodžiu, jie yra suakcentavę tą aliejų ir kad viskas, kas kepta, virta aliejuje, yra valgoma tuo metu tose 8 dienose. Tai va, tai žinomiausia, gal mums žinoma, tai tos spurgos su skaniais įdarais įvairiais, ar ne, pabarstukais, ar netgi bulviniai blynai, tarkuotų bulvių. Tai va, čia yra jų tradiciniai patiekalai, kuriems tai yra įprasta tuo metu valgyti ir dalintis. Jie taip pat duoda ir dovanas, neša vienas kitam, ar ne. Jie labai linksmai švenčia šitą šventę. Tai yra šviesos, kitur net rašoma, šviesos festivalis, žodžiu. Ir stato jie chanukiją ant lango, tokia kaip tradicija, arba prieš duris, kad kiekvienas atėjęs matytų ir per langą matytų, kad šita šeima švenčia Chanuką, kad tai yra regima ir kad tai yra matoma.
Dar įdomu kalbėjai, kad, nu, vat apie tą visą istoriją makabėjų, kad jiems nebuvo net taip baisu prarasti gyvybę, jiems baisiau buvo, vat, prarasti tą dvasinę gyvybę. Jie drąsiai ėjo ir kovėsi prieš priešus, prieš pagonis, kad vien dėl to, kad atstatytų šventyklą ir galėtų šlovinti viešpatį toliau, taip kaip viešpats juos ir kviečia šlovinti. Ir taip noriu paklausti, o kokia yra dabartinė situacija, tarkim, kad ir mūsų bažnyčioje? Kaip mes, ar bažnyčiai matome, kad žmonių labai mažėja, bažnyčios vis mažiau ir mažiau narių ateina, ir ar mes, ar daugumai besvarbu tas tikėjimas, ar mes pastebime tuos stabus, ar mes valome bažnyčią nuo stabų?
Iš tikrųjų, labai svarbų momentą vat, paminėjai, kad kodėl mes ar ne irgi domimės tom žydiškom šventėm, kad suprastumėm, kaip jos mums yra aktualios šiandien, kaip aš galiu pritaikyti šitą makabėjų kovą savo asmeniškai gyvenime ir ar aš kovoju makabėjų kovą savo gyvenime. Nes makabėjai parodo radikalų variantą, kaip kovoti. Radikalų. Būtent man jų istorija ir rodo. Yra du variantai - prisitaikyti, priimti, asimiliuotis, įsilieti ir kažkaip, nu, šiek tiek laikytis, ką Dievas sakė, šiek tiek, ką pasaulis ir gali sėkmingai kažkaip gyventi, ar ne, prisitaikęs. Tai vat makabėjai parodo radikalų, ne, netinka. Tai vat man tas helenizmas, iš tikrųjų, jis yra gyvas ir šiandien. Mes matome pasaulio kultūrą, kuri transliuojasi per televiziją, per tas pačias kalėdas vadinamas, ar ne? Pasaulio kultūra klesti ir jinai labai stipriai savo taisyklės primeta krikščionims. Krikščionys, norėdami ramiai, taikiai gyventi pasaulyje, ar ne, jie tarsi, nu, kažkur prisitaiko, kažką priima, kažkur kažką švenčia ar dalyvauja kažkur, ar ne, neišstodami radikaliai, bet jie susirenka sekmadieniais į bažnyčią ir tarsi atiduoda Dievui duoklę, nu, Dieve, žodžiu, čia kas tau priklauso, tau, kas pasauliui, ar ne, mes atiduosim pasauliui. Tai vat man makabėjų tas radikalumas, kad įvykdyti Dievo žodį savo gyvenime ir eiti geriau į kalnus, bet neprisitaikyti ir nebūti su pasauliu. Man labai patiko dar vieno tokio mesijinio žydo mintis, ką reiškia vat, prisitaikyti prie pasaulio. Tai jisai labai taip pavartojo įdomią sąvoką - eiti į artumą su pasauliu. Vat, ar mes einam į artumą su Dievu, ar aš einu į artumą su pasauliu? Man netgi atsiskleidė labiau, kodėl žydams stabmeldystė yra kekšystė. Stabmeldystė tai ta plačiaja prasme, kad aš einu į artumą su pasauliu ir išduodu Dievą, atiduodama savo artumą pasauliu, kurį turėčiau skirti tik tai Dievui. ir daryti tai, kas jam patinka. Tai va tas ėjimas į artumą su pasauliu, tai va man ir atrodo va tas prisitaikymas prie tos helenizmo, prie žmogaus kulto, prie grožio kulto, prie kūno, proto ar ne kulto, kur pasaulis labai primeta prie to tokio new age'o, viskas gerai, Dievas vienas, visus jis myli, mes visi Dievo vaikai. Ir kai pradedi skaityti šventą raštą, tikrai atsiskleidžia, kas yra Dievo vaikai, ką Dievas myli, ko Dievas trokšta, ar ne. Ir nutolę nuo Dievo žodžio mes galime tapti tokie. Iš tikrųjų, kaip ir dalis žydų tais laikais ir pasirinko. Tai yra lengvesnis kelias išgyventi, bet ar tai yra išgelbėjimo kelias ir ar tokio kelio trokšta Dievas, vat, tai atsakymai yra tik tai šventajame rašte.
Šventajame rašte iš tikrųjų daug skaitome apie mūsų viešpatį, kaip tą mūsų dievas, stebuklų dievas, sukūręs pasaulį, žemę, dangų, praskyręs jūrą, daręs daugybę darbų per apaštalus. Ir kažkaip labai retai aš begirdžiu, kad įvyktų kažkoks stebuklas bažnyčioje, kad aklas praregėtų, kad nevaikštantis atsistotų. Ar gali būti, kad tas prisitaikymas prie pasaulio ir yra va ta viena iš priežasčių, kodėl mes neberegime tokių ženklų ir stebuklų.
Gal irgi tai susiję man Chanuko šventė šiek tiek ir tos giesmės, kurias gieda mesijiniai mūsų broliai žydai, pabandysiu išversti, jie rusiškai gieda, kad tegul dega šamašas ar ne tas tarnas, šamašas tai yra provaizdis mesijas. Mesijas yra tas tarnas, kuris atėjo mum patarnauti. Kad ir mes tarnautumėm kitiems, ar ne. Tai va, tegu dega tas šamašas, uždegdamas naujas širdis. Ir aš galvoju, kad dar vienas istorinis momentas, va, kaip tik į tavo klausimą gal padės atsakyti. Makabėjai, šitas makabėjų kovos vyko apie 25 metus. Tai reiškia, kad prasidėjus po 3 metų jie atkovojo Jeruzalę ir šventyklą. Ar ne ją apvalė, kovos nesibaigė. Čia buvo tik tai pati kovos pradžia - atstatyti, atnaujinti šventyklą, pašventinti ją, joje vyksta toliau tarnavimai Dievui pagal Dievo ar ne įsakymus. Kovos tęsiasi. Tai va tas, kad uždegtos širdys, jos nepasitenkina vien tuo, aš atsiverčiau, aš savo susitvarkiau gyvenimą. Savo šventyklą, ar ne, pagal Naująjį Testamentą, savo kūną, savo gyvenimą, savo protą atsinaujinau pagal Dievo valią ir sėdžiu toj šventykloj ir džiaugiuosi gyvenimu. Ne. Makabėjai rodo pavyzdį. Eini ir kovoji už brolis ir seseris aplinkui. Ir ta kova už nepriklausomybę, jinai buvo daug aukų kainavo ir jinai tęsėsi ir jinai buvo ilga. Jie vienas po kito mirė tėvas, mirė vienas brolis, mirė kitas brolis, visi 5 broliai, galiausiai tik tai penktas tampa jų vadovas atkovotos nepriklausomos, ar ne, tos makabėjų, iš makabėjų šeimos vat, ir žydų tautos vadovas. Bet man labai patiko vat, būtent ta mintis, kad uždegti naujas širdis, kad mes kaip tarnai, jeigu mes esame paliesti Jėšua ugnies, šventosios dvasios ugnies, mes nepasiliekame savo patogioje bažnyčioje, patogiame suole, tyliai atklausę pamokslą, pasėdėję mišiose, grįžtam namo. Mūsų ta vat, makabėjų kova yra visas gyvenimas. Skleisti tą šviesą, nešti tą ugnį ir uždegti kitas širdis. Tai ir aš taip galvoju, va, tada vyksta stebuklai, tada mes matome liudijimus, tada mes matome išgydymus, mes matome išvarinėjimus demonus, mes matome antgamtinius stebuklus, kurie visiškai prieštarauja fizikiniams dėsniams, jeigu mūsų pačių širdis dega ir mes to trokštame. Tai vat, man ta istorija Makabėjų iš tikrųjų vat, tą ir mokina nepasilikti šventykloje. Šventykloje turi vykti veiksmas, kaip sakant, mūsų širdyje. Mes turime ateiti pas viešpatį, turime ateiti į jo artumą, turime, ta prasme, aukoti jam savo kūną kaip atnašą, ar ne? Bet mes turim eiti pas brolius ir seseris ir tik tai per tai, aš manau, vyksta stebuklai. Jeigu mes apsiribosim tik savo gyvenimu, mes greit užgesim. Aš taip manau, mes labai greit užgesim ir tas troškimas, jisai tik mažės ir mažės.
Tu gerai žinai Johannesą Fichtenbauerį, kuris yra ganėtinai garsus, manau, Europoje diakonas iš Austrijos, buvęs ir pas popiežių, ir pas Pranciškų, ir pas Ratzingerį prieš jam tampant popiežiui. Jisai yra knygos Alyvmedžio slėpinys autorius ir savo knygoje jisai rašo, kad yra du lygmenys - vertikalus ir horizontalus. Tai vertikalus, kai tu įtiki Jėzų, tu esi išgelbėtas, kaip ir šventasis raštas sako, ir matai jo artumą ir myli jį, ir yra horizontalus ryšys. Horizontalų ryšys jis įvardė, kai supranti žydų klausimą, kai supranti jų pašaukimą, kai supranti, kad Dievas jų neatmetė. Kai supranti tą, tada pradedi dalyvauti pasaulio išganimo plane, kaip tas tarnas, kaip viešpatės tarnas, pasiuntinys. Ar pritari tam, kaip galėtum tą pakomentuoti, ar kaip svarbu yra pažinti, vat, kalbam čia apie tuos stebuklus, ženklus, pasaulio išganimą ir kaip svarbu, norint dalyvauti tame, suprasti žydų klausimą, jų pašaukimą.
Aš galiu tik tai gal pasidalinti savo asmeniškai patirtim, ką jisai kalba, aš patyriau asmeniškai savo gyvenime ir iš pradžių ar ne įtikėjau, kad yra Mesijas, kad yra Ješua karalius, bet tas kitas atsivertimas, kai įvyko, kai aš supratau žydų tautos reikšmę, svarbą, meilė jai, kaip aš žinau, kad viešpats turi vardą, Izraelio dievas, atsivertimas įgavo naują lygį, kokybę, jis visiškai kitaip, ta prasme, tarsi, kaip sako, tie užpilti Abraomo šuliniai buvo atkasti ir jie pradėjo duoti vandens, tai va, tas nusileidimas iki šaknų, žydų švenčių supratimas, kaip yra vienas pasakęs irgi mesijinis rabinas, jeigu mes nesuprasime, ką žydai šventė tų švenčių, mes praktiškai nelabai suprasim ir aplinkybių įvykių, kas vyksta naujajame testamente. Mes nekalbam apie senąjį testamentą, mes kalbam apie naująjį. Ir va šitoje vietoje labai svarbu paminėti, kad Chanuka kaip šventė, kaip jinai yra, kad jinai yra švenčiama, jinai paminima naujajame testamente. Jinai senajame testamente nepaminima, jinai tik tai paminima, kad nutarė švęsti. Bet kas toliau vyko, kada šventė, kadangi Makabėjų knygos iš tikrųjų yra vadinamos tos antrojo kanono knygos ir net žydų rabinai jų neskaito ir jų nepriima, ar ne? Ir daugelis protestantiškų bažnyčių jų, kaip sako, neskaito jų švento rašto dalimi. Vat katalikai, pravoslavai jas skaito, ar ne? Ir jos yra vienos iš paskutiniųjų jų tų raštų. Tai vat Chanukos šventė minima yra Naujajame Testamente, Jono Evangelijoje, 20, nuo 22 eilutės iki 23. Jeruzalėje buvo šventyklos pašventinimo iškilmė. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje po Saliamono stoginį. Tai Jėzus ateina į šventyklą ir čia tarsi išsipildo Malachijo knygos trečias skyrius. Staiga jis ateis į šventyklą ir tai įvyksta. Ir koks tenai vyksta toliau pokalbis, kai žydai pradeda klausti iš tikrųjų, kada tu gi mum pasakysi, ar tu esi tas? Nes vat, jie supranta, kad staiga į šventyklą turi ateiti Mesijas ir jiems kyla įtarimų, jis kažkoks kitoks, jisai daro stebuklus, tarsi jis pagal pranašystės labai atitinka, ar ne, lauktąjį Mesiją. Ir dėl to ten vyksta, labai rekomenduoju, bet per šitą šventę paskaityti Jono Evangelijoje 10 skyrių nuo 22 eilutės visą tą pokalbį, kas vyksta tarp žydų ir Jėzaus, būtent Saliamono toj stoginiai, kur jisai vaikšto, ar ne, ir ką jisai jiems atsako, koks vyksta pokalbis, nes jie tarsi tiria, ar tu tikrai esi Mesijas, ar tu tikrai esi Mesijas. Ir jo galutinis atsakymas, aš ir tėvas esame viena. Aš ir tėvas esame viena. Jisai nieko jiems, jisai net irgi pasako, aš jums daug kartų sakiau, bet jūs manim netikite. Ir man va tas, kad tai yra, kad Jėzus švenčia Chanuką. Net galėtumėm sakyti, va tą šventyklos atsinaujinimo šventę. Jėzus ją švenčia, ar ne? Jėzus švenčia Sukot šventę. Jėzus švenčia Pesachą. Per Šavot šventę atsiunčia šventąją dvasę. Ta prasme, jeigu mes nežinom šitų švenčių ir tų aplinkybių, ar mes iš viso pažįstam savo Mesiją? Ar mes mylim, ką jis myli? Ar mes mylim tą aplinką, kurioje jis užaugo? Tai kaip ir tu sakai, va čia yra kitas lygis, yra tas horizontalusis lygis, kai aš išplečiu savo supratimą ir savo matymą ir trokštų gelmės ar neapimti, va viešpatie kalbėk man per raštus, aš noriu suprasti. Aš anksčiau net nekreipdavau dėmesio į šitą sakinį, kad buvo ta pašventinimo iškilmė šventyklos. Kas tai per šventė? Kas iš viso, kokia reikšmė žydams yra šventykla, kad kokia jinai turi jiems reikšmę ir kodėl Ješua taip stipriai degė ir vartė net stalus kitose rašto vietose ir jam skaudėjo širdį dėl šventyklos. Nors jisai ir pasakė, jie, kai jie paklausė, kokią tu teisę turi tai daryti, jisai sako, nugriaukit, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Ir jisai atneša naują kokybę, naują supratimą, kas yra tikroji šventykla, kad tai jo kūnas yra ta tikroji šventykla, kurią jisai atstato ir ne šventoji dvasia prikelia. Ir kai aš pradėjau gilintis daugiau, vat, kas man yra šventykla, kad tai aš ateinu į viešpaties artumą, kad viešpats apgyvendina savo vardą toje šventykloje. Ir jeigu man Dievo žodis sako, kad mano kūnas yra šventykla, ar aš kaip makabėjas radikaliai noriu ją laikyti šventą, apvalytą ir Dievui patinkančią, kad galėčiau aukoti save kaip atnašą tuo pačiu, Dievui patinkančią auką. Tai vat ta šventyklos, aš tai ir man šita šventė yra iš tikrųjų ta atsinaujinimo ir apvalymo ir peržiūrėjimo. Ar aš Dievui patinku, ar mano gyvenimas patinka, ar mano tarnavimas patinka viešpačiui. Ir viešpats yra pažadėjęs, ar ne, ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Aš trokštu, kad jo šventoji dvasia, ta ugnis nužengianti iš dangaus, ta šviesa, Ješua karalių šviesa iš tikrųjų apvalytų ir išdegintų, kas manyje yra netyra ir nešventa. Pereitų ta ugnis per tą aukurą, ar ne, kurį aš atnešu.
Ačiū visiems, kurie klausėtės. Ačiū Jevai už visą šitą, kad kalbi, kad mokai, kad daliniesi tuo savo gautų talentų. Daugiau įrašų galite rasti mūsų puslapyje pakuta.lt. Jeigu turite klausimų, galite rašyti mums adresu pakutunuparapija@gmail.com. Būkit palaiminti.